Kocēnu novada aktualitātes.
Līdz 30. aprīlim norisināsies Kocēnu novada domes rīkotās tikšanās ar iedzīvotājiem, lai informētu par aktualitātēm pašvaldībā, uzklausītu ierosinājumus un atbildētu uz interesējošiem jautājumiem. Ar iedzīvotājiem tiksies Kocēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis, izpilddirektors Māris Permaņickis, nodaļu vadītāji, pagastu pārvalžu vadītāji, deputāti un pašvaldības dažādi jomu speciālisti. Vairāk informācijas mājaslapā kocenunovads.lv. Piektdien pulksten 11. Kocēnu kultūras namā notiks seminārs novada pētniecības resursu apzināšana un izmantošana Kocēnu novadā. Seminārā būs iespēja uzzināt aktualitātes Kocēnu novada vēstures izpētē, diskusijā izvērtēt novada pētniecības resursu pieejamību un aktualizēt darba virzienus. Semināru ar Kocēnu novada domas atbalstu rīko vēstures skolotāji un novada pētnieki. Bet sestdien no pulksten 9 līdz 15 visā Latvijā norisināsies lielā talka. Kā ierasts arī šogad Kocēnu novada dome katrā pagastā rīkos talkas, kurās piedalīties aicināts ik viens interesants, līdzi ņemot darba rīkus. Aicinām sekot līdzi jaunumiem Kocēnu novada domes interneta mājaslapā, lai uzzinātu aktuālo informāciju par lielās talkas norisi Kocēnu novadā.
Kocēnu novada aktualitātes sadarbībā ar Kocēnu novada domi.